din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. În ziua cea de pe urmă, ziua cea mare a praznicului, a șezut Iisus între ei și a grăit cu glas mare zicând, cui este sete să vină la mine și să bea, celui ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce cred în trânsul, pentru că până atunci Duhul nu fusese dat, căci Iisus încă nu se preamărise. Deci mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristos, iar alții ziceau, oare din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos are să vină din neamul lui David și din orașul Betleem, de unde a fost David? Și astfel s-a făcut dezbinare în popor pentru el, iar unii dintr-înși voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe dânsul. Deci servitorii templului au venit înapoi la căpetenile preoților și la farisei. Aceștia i-au întrebat, de ce nu l-ați adus? Dar servitorii au răspuns, niciodată nu a grăit vreun om ca omul acesta. Atunci fariseii le-au zis, nu cumva și voi ați fost amăgiți, nu cumva a crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar gloata aceasta care nu știe legea este blestemată. Atunci Nicodim, cel care venise noaptea la Iisus și care era unul dintre ei, le-a zis, oare legea noastră o sândește pe om fără să-l asculte mai întâi și fără să știe ce a făcut? Dar ei au răspuns și au zis, nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că proroc din Galileea nu s-a ridicat și s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăși le-a vorbit lor Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel care mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ziua cincizecimii, 50 de zile de la Paști, zi în care Dumnezeu a binevoit să trimită din cer Duhul Său cel Sfânt peste Sfinții Săi Ucenici și Apostoli, peste toată lumea, peste biserică, peste toate veacurile, dar și har din care noi ne împărtășim și astăzi și prin care simțiți atunci când vi se dezleagă păcatele, că vi se dezleagă păcatele, prin care simțiți folos și întărire prin Sfintele Taine, prin care simțiți o dezlegare și o liniștire a inimii prin rugăciune, toate sunt lucrările Duhului Sfânt. Și multe, multe altele, de la moartea fericită și liniștită, adică până și a muri cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, e o taină mare. până la nașterea din nou pentru împărăția lui Dumnezeu, toate sunt lucrurile Duhului Sfânt. Multe, multe, nenumărate. Iar acestea au început în această zi a 50.000. Cum făgăduise Dumnezeu, îl va trimite peste, le-a spus că îl va trimite peste ucenicii săi. Asupra Duhului Sfânt și ce, cine este și că este a treia persoană a Sfântului Treimi și alte lucruri în alte zile o să vorbim. Acum aș vrea foarte pe scurt să ne oprim asupra unui cuvânt de la începutul Faptelor Apostolilor din capitolul 2, când se prezintă de către Sfântul Apostol Luca coborârea Duhului Sfânt și el spune și fiind adunați ucenicii pe la ceasul al treilea, adică undeva pe la ora 9, cam cum e acum, era ziua praznicului, cincizecimii, sărbătoreau și evreii. Cincizecimea la evrei erau 50 de zile după Paștele evreiesc, zi în care Moise și poporul evreu ajunsese în muntele Sinai și primiseră tablele legii. Deci asta era întâlnirea dintre Dumnezeu și Moise în muntele Sinai și primirea tablelor legii era sărbătorită de către evrei în ziua cincizecimii. Și în această zi se adunau la fel ca de Paști mulțimi nenumărate de evrei din toată Iudeea și din toate coloniile evreiești din zona Mediteranei și nu numai. Și cinsteau această zi mare în care Dumnezeu a dat lege poporului și nu numai lor și nouă peste toate veacurile. Iar vieții apostolilor erau adunați în foișorul în care fusese și cina cea de taină. Același foișor al Sfântului Apostol Marcu, se pare, el fusese cel, el a lui era casa părinților, lui a lui. Era o casă în afara zidurilor, în apropierea zidurilor Ierusalimului, dar în afara zidurilor Ierusalimului, pe muntele Sionului. Și se tot adunau în acea casă în care părinții lui Marcu și Marcu erau oameni apropiați de credință și îi primeau. Și acolo a fost și cina cea de taină, acolo a fost și momentul când Hristos i s-a arătat în seara de înviere și a apărut în mijlocul lor și a zis: pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate. Tot acolo s-a arătat din nou în ziua a doua duminică, în ziua în care Toma a fost încredințat și i-a zis lui Toma: adu mâna ta încoace și pune-o în coasta mea și adu degetul tău și pune-o în palma mea. Și nu vine credincios și credincios. Era un loc deosebit pentru ei, mai ales că le amintea de ultimul cuvânt, ultima întâlnire, prima cină euharistică, atunci în noaptea când au mâncat trupul și sângele lui Hristos pentru prima oară, și își aminteau de revenirea Mântuitorului. Deci nu știau unde să meargă altundeva, unde să se simtă mai apropiați de Hristos decât acolo unde El le vorbise de ultimele dăți și El venise în mijlocul lor ultimele dăți acolo. Și tot acolo fiind, în această zi de prăznuire evreiască, pe la ora 9 dimineața, s-a auzit un vuie de vânt care vine repede, dar așa vuie de vânt cum nu se aude de obicei. Un vuie de vânt care i-a făcut pe toți să fie atenți. Era o zi luminoasă, probabil, o zi fără nori, fără vânt, așa din senin un vânt care vine repede, adică înțelesul că vine repede este că se aude șuieratul lui, se aude șuieratul lui ca și cum ar veni repede de undeva. Așa de interesant și de nemai întâlnit sunet, și mai ales în miezul zilei, încât evreii care erau ca la 500 de metri spre templu evreiesc, templul cel mare de la Ierusalim, mulțimile care se adunau acolo în privorul lui Solomon, unde puteau ajunge până la 50.000, 100.000 de oameni, mulți dintre acei oameni care au auzit sunetul au mers să vadă ce e și au ieșit de pe porțile Ierusalimului până în muntele Sionului, care era, cum am spus, la 300-400, 500 de metri cel mult, să vadă ce e, de unde se aude. În timpul acesta, Duhul Sfânt coboruse peste apostoli și ei se umpuseră de bucurie de nespus, o bucurie de nespus. Dacă este să prindem în câteva cuvinte ce au trăit ei atunci, ce s-a întâmplat cu ei, gesturile lor, au fost manifestărilor, vorbelelor, tot ce au făcut ei în următoarele clipe după și în următoarele zeci de minute, ore după ce a venit Duhul Sfânt, a fost o manifestare a unei bucurii fără sfârșit. A fost o întâlnire cu... n-a fost alta niciodată. Întâlnirea dintre om și Dumnezeu, o întâlnire atât de dorită de om, fără să-și dea seama. Mult dorită de Dumnezeu, Cel care a spart cerurile și a coborât ca să se întâlnească cu noi, dar mult, mult dorită și de om, dar omul nici nu-și dădea seama cât de mult o dorește și cât de mult îl așteaptă pe Dumnezeu și cât de multă nevoie are de El. Ei au fost primii care s-au întâlnit cu Dumnezeu. În ce sens zic că s-au întâlnit cu Dumnezeu? Pentru că zicem, păi, s-au întâlnit cu Iisus Hristos, nu e tot Dumnezeu? Da, dar acolo s-au întâlnit exterior. Au avut îndoieli. S-au gândit dacă e sau nu e. L-au simțit în afară. Acum, Dumnezeu însuși, Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt, au venit, s-au sărășuit în inima lor. A fost o întâlnire interioară, mult, mult mai adâncă, mult mai puternică. Exact cum vorbele de dragoste exterioare și chiar gesturile au frumusețea lor, dar nu se compară cu trăirea lor interioară. Poate nici nu știi să le formulezi, dar dacă le trăiești, nu există ceva mai frumos, nu există ceva mai înalt. Așa au simțit ei. În clipa aceea s-au întâlnit cu Dumnezeu, dar s-au întâlnit în fibra, până în ultima fibra ființei lor, și sufletești, și trupești. Asta a fost venirea Duhului Sfânt peste ei și cumva intrarea Duhului Sfânt în inima lor. Duhul Sfânt nevenind să se mărturisească numai pe sine, să se descopere pe sine, ci mai mult să descopere pe Fiul, exact cum și pe Tatăl, exact cum ne spune Mântuitorul, acesta va vorbi despre mine, acesta, Duhul Sfânt, va vorbi, va mărturisi despre mine. Și așa face. El vine și mărturisește despre Tatăl și Fiul. Și a mărturisit în inima apostolului atunci lucruri despre Fiul și despre Tatăl și despre Dumnezeile în sine mai mari decât au putut ei înțelege până atunci, în 3 ani jumătate. Acelea au fost doar ani de pregătire. Au fost toți acei 3 ani și jumătate de întâlnirea lor cu Mântuitorul, au fost doar câteva pagini din cartea cu 1000 de pagini a întâlnirii lor cu Dumnezeu. Aceea a fost doar pregătirea minimală ca să-L poată primi pe Dumnezeu în inima lor. Pregătirea minimă, necesară, că trebuia să fie o anumită pregătire ca să poată să-L primească pe Dumnezeu în inima lor. Iar acum începea, pentru că este doar un început, nu era un sfârșit, nu era gata, atâta-i tot. Ci este ca un gem care se desface, se tot desface și omul tot mai mult înțelege, tot mai mult urcă în această înțelegere, în această dragoste cu Dumnezeu, în această împreună cunoaștere cu Dumnezeu, cunoaștere, împreună cunoaștere cu Dumnezeu, care duce, n-are sfârșit. Dar această întâlnire a fost atât de dorită, încât manifestările apostolilor, fără să-și dea seama, dar sufletele lor și-au dat seama, ei în exterior trupește, psihic, nu și-au dat seama de ce fac așa, dar manifestările lor au fost exact și puteți face egal între manifestarea unui om care se întâlnește cu cineva după pe care l-a așteptat 20, 30 de ani, 40 de ani, poate și 2-3 săptămâni, dar l-a așteptat cu multă, cu tot sufletul, și care chiuie și sare și se lovește peste față și nu știe cum să stea și cum să și rămățișează și din nou se uită de departe, se uită de aproape, nu-i vine să crede că s-a întâlnit. Ceva de felul ăsta a fost la apostoli, manifestarea exterioară, când s-au întâlnit cu Dumnezeu, când Dumnezeu a venit în inima lor. Întâlnirea a fost cutremurătoare. Ceea ce omul aștepta de 1000 de ani și a pierdut în rai și s-a simțit niciodată gol și pustiu și singur, când s-a simțit gol, această îmbrățișare a lui Dumnezeu a pierdut-o. Această haină care l-acoperea era de fapt îmbrățișarea lui Dumnezeu, mâinile lui Dumnezeu care îl țineau strâns și pe care el le-a dat la o parte și a făcut împotriva poruncii lui Dumnezeu și dintr-o dată s-a simțit ca un copil fără mamă. Lăsat din brațele mamei sau de la sânul mamei, singur, gol, al nimănui. Nu există un sentiment mai înfricoșător pentru un copil decât acesta. Acesta a fost sentimentul lui Adam și a Evei în rai după ce s-au simțit goi și singuri și au pierdut această îmbrătișare, de fapt împreună viețuire cu Dumnezeu neîncetată, dar care se manifesta în exterior, prin simțământele îmbrățișări neîncetate și interioare și exterioare a omului, se simțea ținut în brațe omul. N-avea nicio teamă. Exact cum un copil n-are nicio teamă când stă în mâini, în brațele tatălui sau mamei sale, nimeni nu-l poate atinge. Nu crede că cineva, un om rău, poate vreodată să-i facă rău sau să-i facă ceva. Așa era omul rai, din momentul în care a pierdut această îmbrățișare, s-a simțit cel mai pierdut și uitat și disperat. Ce au trăit apostolii în ziua aceea a fost exact, au redobândit ceea ce pierduseră Adam și Eva în rai, acea îmbrățișare, care le-a dat o odihnă, în primul rând, o bucurie fără seamă, fără seamă, fără umbră, o liniște în care se împlineau toate liniștele de care le-a vorbit până atunci Hristos. Pacea mea vă dau vouă, nu precum dă lumea pace vă dau eu, zice Dumnezeu. Și pacea mea pe care vă dau vouă nu va putea lua nimeni de la voi. Aceasta era pacea. După ce au redobândit acea îmbrățișare interioară și exterioară a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, s-au resimțit în brațele lui Dumnezeu. La propriu nu a fost o trăire forțată, nu o autosugestie, nici o sugestie exterioară. Și la propriu s-au simțit așa, în clipa aceea, o pace lăuntrică de care Sfântul Apostol Pavel, când a primit-o, spunea că covârșește toată mintea și inima acea pace. Ce de nespus în cuvinte, nu se poate formula în cuvinte acea pace a inimii pe care ți-o dă reîmpăcarea cu Dumnezeu. Și reîmpăcarea cu Dumnezeu înseamnă apropierea Lui lăuntrică de tine până la îmbrățișare paternă, cum o face de tata față de copilaș. Și acestea au fost manifestările exterioare de o bucurie fără seamă, până a juca într-un picior, de a striga de bucurie, de a vorbi în toate limbile, a spune bucuria întâlnirii tale de la onomatopee până la toate limbile care există pe fața pământului. Exact cum un îndrăgostit nu știe în ce chip să spună cât de mult iubește el. Și o spune și poetic, o spune și în cuvinte simple, și în cuvinte complicate, o spune în toate felurile și nu se mai satură să spună. Cu atât mai mult a fost aici, încât cei care veniseră și le-a luat vreme până au venit, să zicem că le-a luat o jumătate de oră, să zicem că le-a luat o oră, până s-au lămurit de unde s-au auzit și unetul, până s-au adunat, până s-au sfătuit, până s-au uitat, nu vrea să uită. Și încă ei jucau în această bucurie, ca niște fluturi în jurul unei lumini pe care nu vreau să mai despartă. Și încât ei au zis că sunt beți. S-au uitat la ei și au zis, acești oameni sunt beți, așa de dimineață, s-au îmbătat. Și unii dintre ei au zis că sunt plini de must, adică sunt plini de alcool. Asta era înțelesul. Nu puteau crede că un om normal poate să manifeste așa de bucurie. Dar cuvântul asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția este și din cer fără de veste. Fără de veste. Cuvântul este foarte important pentru că Dumnezeu n-a dat un semn prin care, vedeți, la ora nu știu care sau numai când veți fi toți în poziția nu știu care, numai după ce veți termina nu știu ce de zis, numai când veți, eu știu, veți gândi toți într-un ison, numai când, atunci o să vin. Ce a venit fără de veste. Ei nu erau pregătiți atunci pentru această întâlnire. Așa cum la masă fiind, a venit Hristos în mijlocul lor, la masă, mâncau. Că nu erau pregătiți pentru asta. Și Dumnezeu a venit în mijlocul lor și a zis, pace vouă. Sau toate venirile Duhului Sfânt, pentru că sunt mai multe, sunt pe neașteptate, fără de veste. Nu sunt prefigurate nici măcar de cel care vorbește și întărește poporul. Nu știe nimeni când vine Duhul Sfânt. E o lucrare a Lui tainică. El este acolo prezent, dar se manifestă dintr-o dată foarte puternic și umple toate sufletele de o vibrație și de o putere și de o energie dumnezeiască pe care limba omenească nu poate explica. Înviorează dintr-o dată mințile, inimile, sufletele. Parcă reînvie tot, exact cum o plantă pare moartă sau aproape este moartă, așa cum sunt acei, sunt un fel de plante ale pustiului, care sunt uscate complet, le ții în casă undeva și dacă le pui în apă, ele își revin și se refac complet. După ani de zile în care ele au stat uscate, ținute într-o hârtie undeva într-un dulap, nu știu dacă știți. E așa este sufletul omenesc, iască, obosit, plictisit, abrutizat de păcat, învechit în viclenie, în acestea, când zic toate acestea, ca și cum ar zice, tot felul de boli care distrug o plantă. Așa să vă închipuiți. Fiecare în parte poate distruge o plantă. Așa fiecare dintre cele care a zis poate distruge un suflet. Așa este acest suflet omenesc, iar când vine Dumnezeu, vine primăvara. Deci întâlnirea cu Dumnezeu este o primăvară fără sfârșit. Înflorește toiagul lui Aaron și înfrunzește și se umple de flori și după aceea rodește. Ceea ce părea uscat, știți cum poartă bătrânii toiagul lui Aaron, erau ca orice toiag purtat 40 de ani, cum a purtat și Moise toiagul său. 40 de ani din pustietăți. În câte pietre nu s-au zdrălit? Cât de uscat trebuie să fi fost caiasca în pustietățile acelea? Și toiagul ăla a înfrunzit când a vrut Dumnezeu și a înflorit și a făcut și rod. Adică, din ce nu-ți putea închipui? Cum se poate așa ceva? Exact cum la Ava Colov, Ioan Colov, i-a zis duhovnicul, uite, asta e ascultarea ta. S-a dus cu el cale de o zi, adică a călătorit 12 ore, 12 ore de la din locul chiliei lui Ioan Colov până în adâncul pustiei. Și acolo a pus un băț uscat. Și a zis, vii în fiecare zi și usc bățul ăsta. Și asta făcea. Vă dați seama. 3 ani de zile s-a dus și a udat bățul acela, adică de dimineață a plecat cu apă, uda bățul și se întorcea până seara. Până seara. Se întorcea probabil la a doua zi. O zi de mers era. Oricum a făcut chestia asta și după 3 ani a înfrunzit și a înflorit și a rodit bățul. Așa este întâlnirea cu Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să vă atrag atenția este că El vine fără de veste. Și asta e minunat că vine fără de veste. Dacă n-ar veni fără de veste, oamenii l-ar încartirui, l-ar eticheta, l-ar forța să intre să facă ce vor ei. Oamenii s-ar împătimi de ei înșiși, de anumite poziții, de anumite stări de a fi, de lume, de timp, de spații, de anumite spații. Adică ar fi convinși că numai în spațiul ăla vine și numai în locul ăla. Ar fi convinși că numai în timpul ăla și la ora aia și la fix la secunda aia, ar fi convinși că numai că sunt îmbrăcați așa și stau în poziția aceea și plâng în felul ăla, atunci vine, ar fi mii de închisori de gând ne-ar cuprinde sufletul. Dar Duhul Sfânt vine când vrea El și cum vrea El, fără de veste. Altele sunt motivele pentru care vine El. Nu că suntem într-un loc, nu că suntem într-un loc, nu că suntem într-un timp sau în alt timp, nu că invocăm în același fel Duhul Sfânt cum a fost când a venit prima oară, ci foarte mult scădem în aceste închisori. Dacă vreodată, într-un fel, Dumnezeu mi s-a descoperit și am simțit măcar aripa Duhului Sfânt atingându-ne sufletului, și toți trebuie să fi trăit măcar vreodată o mică atingere a Duhului Sfânt de inima noastră, că s-a desterenit din toată inima, s-a, ca un răsuflu adânc, a putut să pătrundă ca un aer curat până în cea mai din urmă celula trupului și a sufletului tău. Parcă până atunci n-ai fi respirat. Așa este acea întâlnire cu Duhul Sfânt. Dar toți am trăit cât de puțin această clipă, sau măcar o dată, sau poate mai multe ori. Pericolul cel mare este să credem că numai revenind în starea aceea, în poziția aceea, în locul acela, în ceea ce făceam atunci, în cum gândeam atunci, va veni Duhul Sfânt. Nu. A gândi așa este greșit și te închide în mii de închisori de gând. Am stat tot în același loc. Am fi tot atenți la același moment al zilei, la același moment al anului, la același moment al... Doamne, câte... Nu. Duhul Sfânt nu face asta. Sparge toate granițele temporale, spațiale, comportamentale, modale, de orice fel de mod de a fi. Și când vrea El vine, când vrea El, înțelegeți? Nu când vrem noi. Altceva este... Dacă le atrage ceva sau dacă este ceva care cumva nu că le atrage, ci oferă cumva ca un loc de sărășuire, ca și cum s-ar întinde ca o cupă spre cel care toarnă apă și ar fi mai posibil să vină. Altceva este. În primul rând este așteptarea cu nădejde a lui Dumnezeu. Nădejde în Dumnezeu și așteptarea cu nădejde ajutorului Dumnezeu. Așa cum apostolii stăteau în acolo, așteptând cu nădejde, în jur erau mii și mii de iudei și ei, de frica iudeilor, se închiseseră acolo. Adică în jur era pericol. În jur erau zeci de mii de oameni care făceau orice altceva. Dumnezeu le promisese că vor propovădui până la marginile pământului. Era ceva de neînțeles. Cum? Noi, 12 oameni amărâți, 12 oameni galileeni, necultivați, neștiutori, nepricepuți, să mergem numai la evrei ăștia să ieșim și ne vor sfârșia. Unde să mergem noi până la marginea pământului? Era de neînțeles așa ceva ce promisese Dumnezeu. Îmi veți fi martori, a zis la înălțare, până la marginea pământului. Cum se poate așa ceva? Și ei, niște țărani, niște pescari, ce să zică ei, cui să zică, cine să-i asculte pe ei? Și, dar totuși nădăjduiau, nu s-au despărțit. Stăteau la un loc. Aș zice, una dintre modurile de chemare a Duhului Sfânt este să nu ne despărțim unii de alții. Nu se poate trupește, dar sufletește să nu ne despărțim neapărat unii de alții, în sensul că să nu lăsăm loc liber pentru celălalt în inima noastră, loc liber, adică să-l alungăm și pe el să nu mai primim. Cumva, măcar cei de un duh, de o credință cu noi, cu care ne împărtășim din același potir, să lăsăm loc de sărășuire în inima noastră a numelui său, a chipului său, a milei pentru el. Asta cred că e principalul. Cei 12 nu s-au despărțit. Au rămas la un loc. Și asta e prima, de să nu ne despărțim unii de alții, că unde sunt doi sau trei acolo și Dumnezeu și se pare că cuvântul e adevărat peste toate veacurile. Al doilea, să nu ne pierdem nădejdea în pofida tuturor pericolelor exterioare, a unei lumi întregi care ți este ostilă, așa cum era atunci, așa cum este și acum. În pofida tuturor neputințelor interioare, a constatărilor tale personale, că ești nimeni, că ești nimic, că ești săran, că ești pescar, că ești neștiutor, că ce să faci, că unde să te duci tu, că ce să spui tu, cui să-i spui. În pofida tuturor acestora tu să ai nădejde, deci și împotrivirii lumii, și în pofida împotrivirii lumii, și în pofida constatării propriilor tale neputințe, tu să ai nădejde în Dumnezeu, să aștepți cu nădejde, și credința, asta presupune și credință, că n-ai cum să ai nădejde dacă n-ai credință, și nu poți să uiți bucuria. Trebuie să ai un soi de bucurie, un fel de nădejde plină de bucurie, de nu o nădejde cumva gata-gata să cadă în deznădejde, gata-gata să... noi avem mulți dintre noi, așa zis, o nădejde, dar o avem așa, a plecat spre tristețe, a plecat spre deznădejde, a plecat spre abandon. Dacă nu va fi, nu va fi. Un fel, cum e voia ta, Doamne, Tu știi, până la urmă, așa un fel de abandon în fața lui Dumnezeu destul de capricios, care în fața căruia te întristezi puțin, înțelegi, accepti și asta e. Nu, se pare că Dumnezeu nu-i place tipul ăsta de nădejde cumva abandonistă și tristă. Și un fel de nădejde plină de bucurie. De ce zic asta? Când a mai venit Duhul Sfânt așa? După ce Petru a fost prins și închis în închisoare, ca un fel de lider al lor, a fost prins și închis în închisoare în Ierusalim, Duhul Sfânt, Dumnezeu a trimis un înger care l-a scos din închisoare. În timpul acesta, toți credincioșii în Ierusalim se adunaseră, se rugau pentru eliberarea lui Petru. Și Petru a ajuns condus de înger la biserica, la locul de adunare al creștinilor și a bătut în porți și a deschis o slujnică pe nume Rodica, Rodi. Și el a intrat și ceilalți s-au bucurat așa de mult și au început să se roage din momentul acela al bucuriei. În clipa în care s-au rugat, până atunci se rugau, dar mai trist, mai deznădăjdit, mai necăjit, mai... Nu știau ce să zică, dar se rugau. N-a venit atunci Duhul Sfânt. A venit după ce a intrat Petru și s-au bucurat așa de tare și au început să roage în continuare și rugăciunea, în timp ce se rugau, a coborât Duhul Sfânt peste ei. A coborât Duhul Sfânt schid de limbi de foc. Această bucurie arzătoare a inimii, deci o nădejde plină de bucurie, exact cum zicea Mântuitorul, iar tu când vei cere ceva, să și crezi că s-a împlinit ceea ce ai cerut. Gata, să și crezi. Asta înseamnă să ai bucurie, să... Gata, lucrurile sunt rezolvate. Adică această bucurie se pare că atrage Duhul Sfânt și mai atrage ceva. Înțelegerea, luminarea, lămurirea. Știți de unde zic asta? Mai este un loc în care se spune că a coborât Duhul Sfânt. În casa lui Corneliu, sutașul, în Cezarea. Când Petru a venit și le-a vorbit acolo și ei au ascultat, și spre sfârșit, când el a terminat cuvântul, n-a invocat în niciun fel Duhul Sfânt Petru. Spre sfârșit, când a terminat cuvântul, când se lămurea, spunea ultimele concluzii, adică a început de la început de tot, despre un fel de istoria neamului omenesc, istoria evreilor, întruparea lui Hristos, de ce a venit Hristos în lume, ce s-a întâmplat cu acest Hristos, cum a murit Hristos, cum a înviat Hristos, cum, ce ne-a promis Hristos, și când a terminat, acești oameni care erau romani și l-ascultau, s-au lămurit, au înțeles din flată, au cunoscut cam ce-i cu viața lor, au înțeles ce-i cu istoria lumii, ce-i cu lumea aceasta, pentru că noi nu știm de unde venim, nu știm unde mergem, pentru ce trăim. Se pare că această lămurire, să știi de unde vii, că de la Dumnezeu ești, la Dumnezeu te vei întoarce, că nu ești al nimănui, să știi care e numele acestui Dumnezeu, că este Iisus Hristos, aceasta cheamă Duhul Sfânt. Această înțelegere, această cunoaștere este iară. În clipa aceea a coborât Duhul Sfânt peste ei. Deci când s-au lămurit la sfârșit, a coborât Duhul Sfânt. Repet încă o dată, nu este loc, nu este mod, nu este timp neapărat ca să-L cheme, în afară de tainele în sine ale bisericii, în care știm și credem că Dumnezeu vine și lucrează. Dar în afară de acestea, nu este loc, nu este mod, nu este timp, nu este comportament care să atragă Duhul Sfânt. Nu există. Există doar o anumită așezare sufletească interioară care poate atrage acest Duh Sfânt. Și acestea sunt cele care vi le-am spus. În primul rând, așteptarea plină de nădejde, credința, care e presupusă, împreună iețuire și faptul că nu se despart unii de alții cei credincioși și se au unii pe alții în inimă, bucuria și până la urmă cunoașterea, înțelegerea lucrurilor. Acestea doar câteva pe care le putem cuprinde noi cu mintea, care aduc Duhul Sfânt. Amin.